Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje prisiminkime, kad šiandien sukanka lygiai 100 metų nuo šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II gimimo. Šitas popiežius mums visiems brangus, nes jis lankėsi Lietuvoje, nes jis mylėjo mūsų kraštą Lietuvą, nes gimęs visai čia greta Lietuvos, Lenkijoje, Padovicuose. Ir kaip tik tai šiandien minėdami popiežiaus šventojo Jono Pauliaus II gimtadienį, galima sakyti, tokiu virtualiu būdu nukeliaukime į Padovicus, į Jono Pauliaus II gimtinę, gimtąjį kraštą, kur jis gimė, kur praleido pirmuosius savo gyvenimo metus. Ir mums padės šioje laidoje dalyvaujanti piligriminių kelionių Mundus Mirabilis vadovė Regina Atkočiūnaitė. Sveiki gyvi, mėla Regina.
Sveiki.
Taigi, jūs nekartą organizavote piligriminės keliones į Padovicus šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II gimtinę. Tai galbūt galite papasakoti, kaip ten yra įamžintas šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II atminimas.
Taip, iš tikrųjų, šiais metais tinka šnekėti apie Jono Pauliaus II gyvenimą, apie prisiminti jį ir tiesiog prisiminti, kaip mes jį mylime gal, nes šie metai yra tikrai, kaip sakėte, jubiliejiniai, šimtmetis nuo jo gimimo švenčiamas ir vat, gegužės 18 diena yra ta diena, kai švenčiamas jo gimtadienis. Tai šiaip tai aš Joną Paulių II tikrai pavadinčiau didžiuoju piligrimu, nes kaip ganytojas jis savo pontifikato metais aplankė 129 užsienio valstybės ir 149 kartus vyko į pastoracinės keliones. Tai iš tikrųjų per užsienio keliones Jonas Paulius nukeliavo, ten tokie labai įdomus skaičiai gaunasi, bet vieną beveik milijoną kilometrų, daugiau negu vieną milijoną kilometrų. Ir sunku tiksliai pasakyti, kiek yra žmonių, kurie tiesiogiai girdėjo, matė popiežių jo kelionių metu, bet iš ties yra įspūdingi skaičiai. Tai aš visiems piligrimams, kurie keliavo, keliavo švento Jono Pauliaus II pėdomis, tai teks apkeliauti visą pasaulį, norint jo pėdomis sekti. Na, o Padovicai yra toks nedidelis miestelis, kuris paprastai įtraukiamas į tokį piligriminį maršrutą tarp kitų miestų, nes jisai per mažas, kad važiuoti tiesiai į Padovicus, aplankyti Padovicus ir grįžti tiesiog jos aplankius. Paprastai Padovicai yra lankomi, kai važiuojam į Krokuvą, kai važiuojam lankom Lagievnikus, prie Krokuvos turbūt dar Veličkų druskos kasyklas užsukam, nes ten Jonas Paulius II nekartą irgi mišes šventė. Na, Padovicai tarp Krokuvos ir Zebžidovskos kalvarijos, tarp Krokuvos ir Aušvico koncentracijos stovyklos, tokio labai liūdno objekto, bet vėlgi jis iš tiesų gimė ir gyveno Padovicuose ilgą laiką ir tuos visus kraštus labai mylėjo. Ir iš ties tiek Krokuvoje, tiek tame pačiame Aušvico koncentracijos stovykloje, tiek Padovicuose, tiek aplinkiniuose miesteliuose yra pilna, tikrai daug rasime paminklų Jonui Pauliui II. Ir galiu dar tiesą norėčiau užsiminti apie Zebžidovsko kalvariją. Tiesą sakant, tas maršrutas yra toks labai spalvingas ir gražus. Iš Vilniaus atvykstame į Krokuvą. Krokuvoje tai be abejonės miestas, turbūt visi prisimena dvynys statytas su Vilniumi. Bet noriu pasakyti, kad Zebžidovska kalvarija tai miestelis, kuris irgi labai susietas su popiežiumi Jonu Pauliu II. Ten jis savo vaikystėje turbūt ne kartą buvo nukeliavęs ir miestelis pietų Lenkijoje, mažosios Lenkijos vaivadijoje, Padovicės apskrityje, truputėlį nuo Krokuvos nutolės ir tiesiog miestas žymus tuo, kad ten yra pastatytas 17 amžiuje barokinis Bernardinų vienuolynas su kalvarijomis ir koplyčiomis. Ir vienuolyno teritorija yra Šventos Marijos bazilika, kurioje yra šventų laikoma kalvarijos Dievo motinos paveikslas. Tai tiesiog Zebžidovsko kalvarija, tai pirmoji kalvarija pastatyta tuometinėje abiejų tautų respublikoje 1604 metais ir tik vėliau buvo pastatyta Kalvarija Lietuvoje, Žemaičių Kalvarija. Tai sakoma, kad idėja apie lietuvišką Kalvariją vietinio vyskupo Jurgio Tiškevičiaus mintise galėjo galbūt užgimti jam gyvenant Krokuvoje. Taigi Žabidovsko Kalvarija yra netoli Krokuvos, netoli Vadovicų ir na, tiesiog tas visas kompleksas, Kalvarijos religinis kompleksas yra įtrauktas į UNESCO pasaulinio paveldo sąrašą. Man norėjau tokį įvadą prieš Vadovicus pasakyti. Na, šiaip Vadovicus miestelis yra Karpatų papėdėje, na, kalnai netoliese. Sako, kad popiežius ir pamėgo tos kalnus ten gyvendamas, turbūt matydamas juos ir išeidamas karts nuo karto į tos kalnus. Ir anot pačių Lenkų, tai Jono Pauliaus antrojo muziejus, miestas muziejus. O popiežius apie savo miestą yra pasakęs, kad tai mano vaikystės miestas, tai mano šeimos namai, ten, kur mane krikštijo, kur aš užaugau. Ir kai jis buvo inauguruotas popiežiumi, tai sakė, kad norėčiau įžengti į šitos svetingus namus ir vėl nusilenkti tėviniai ir jos gyventojams iš Vadovicų. Na taigi, apie 50 km pietvakarius nuo Krokuvos esančiose Vadovicuose galima iš karto atvykus suprasti, kad tai yra popiežiaus Jono Pauliaus antrojo miestas, nes iš tikrųjų yra labai daug ženklų, labai daug, na, tiesiog paminklų susietų su pontifiko atvaizdu. Na ir kasmet čia atvyksta labai daug piligrimų, turistų. Į Vadovicus traukia ne tik Lenkai, užsuka ir piligrimai ir iš Lietuvos, ir iš kitų kraštų. Ir kasmet gegužės 18-ąją miesto aikštėje iškilmingai minimas popiežiaus gimtadienis. Tai iš ties vidury miestelio Jono Pauliaus antrojo aikštėje stovi popiežiaus biustas ir vos už kelių žingsnių marmuro lentelėmis pažymėtos jo gimimo vieta, paauglystėje lankyta mergelės Marijos paukojimo šventykloje bazilika, kur buvo jis ir krikštytas, mažasis Liolekas, kaip jį ten vadino, ir pradinė mokykla, kurią jis lankė. Ir, na, tiesiog čia pat prie Vadovicų bazilikos, kurioje jis buvo krikštytas, dar yra ir didelis paminklas jam. Na, suvenyrų parduotuvėlės be abejo siūlo įsigyti Jono Pauliaus antrojo knygų, žvakių, paveikslų, maldos, atvirukų, o miestelio konditeriai kasmet varžosi, kas pagamins skaniausią popiežiaus kremą. Taigi, iš ties apie tą kremą, nu, sako ten tokių visokių legendų, kad jis, būdamas vaikas, mėgdavo tą kremą ten ragauti ir vienoje kavinėje netgi turėjo nuosavą staliuką, prie kurio kremą valgė. Taigi, Vadovicų konditerijos meistrai lyg šiol per popiežiaus gimtadienį organizuoja konkursą, kas pagamins skaniausią popiežiaus kremą.
Ar teko ragauti tų tokių desertinių pyragaičių, kremufka, kaip lenkiškai vadina, nežinau, kaip lietuviškai reikėtų išversti, teko ragauti jums?
Aš galvoju, jo, paprastai tai tas kremas nekažiko skiriasi nuo kitų, tiesą sakant, ten patiktų kremų, bet na, aš nesu kremų gerbėja, negaliu pasakyti, koks ten tas skonis ypatingas, bet receptas, tai sakoma, toks, kokį tą kremą gamindavo, na, tokiu receptu gamindavo, kai tas mažas Liolekas bėgiojo miesto gatvėmis. Na, ir be kremo ten, aišku, yra ir kitokių patiekalų, kurie vis primenama, kad va, popiežiaus laikais ten buvo valgoma, popiežiaus laikais ten buvo tas. Kavinės labai dažnai siūlo patiekalus, kuriuos galėjo mėgti, na, popiežius. Na, kartais tiesiog turistams pritraukti, bet tęsiant apie Vadovicus, tai ligoninė, vaikų darželis, sporto klubas yra pavadinti popiežiaus vardu. Iš tikrųjų, moterų prieglauda yra popiežiaus vardu. Pavyzdžiui, popiežiaus sesers Emilijos vardu yra pavadinta moterų prieglauda. O senelių prieglaudai yra suteiktas popiežiaus brolio Edmundo vardas. Taigi, Vadovicai, galima sakyti, miestas pietų Lenkija tapęs, na, popiežiaus miestu. Galbūt taip, jį lanko iš tikrųjų tūkstančiai piligrimų, Karolio Vojtylos gimtajame name atidarytas muziejus. Na ir tas muziejus tik buvo neseniai atidaryta moderni ekspozicija, kuri visi tikėjosi labai pritrauks labai daug lankytojų 2020-aisiais, šiais metais, gegužės 18 dieną. Deja, įvyko kaip įvyko, na, ta pandemija užklupo čia visus ir 2020 nuo gegužės 8 dienos, atsižvelgiant į šiuolaikinės tokias susiklošiusias sunkia situacija tokia susiklošiusia, taigi nuo gegužės 8 dienos internete pasirodė puslapis, kurį jūs galima įeiti į muziejų virtualiai pasižiūrėti tą naują ekspoziciją. Bet iš tikrųjų, Jono Pauliaus antrojo muziejus visą parodą apžiūrėti ir aplankyti galimės, kai tik tai vėl prasidės turizmo sezonas, kai praeis tą pandemiją, taigi gal trumpai apie tą muziejų, kas tame muziejuje yra.
Taip, paprastai ta virtuali paroda yra įdomu bendrai susipažinti, turbūt prieš vykstant į muziejų, o visada tai tokia papildoma informacija, namų darbai, kaip sakoma, vykstant į vieną ar kitą objektą, jo apžiūrėti, susipažinti, tačiau gyvai matyti, dalyvauti toje vietoje, vaikščioti tomis gatvėmis, žiūrėti į tuos daiktus, kuriuos Jonas Paulius II lietė, tai visiškai kitas išgyvenimas. Tai turbūt ir įdomiausi tie daiktai, prie kurių prisilietė Jonas Paulius II arba kurie jam priklausė, arba netgi jo tėvams. Ten muziejuje yra saugomi ir daiktai, kurie priklausė šventojo Jono Pauliaus II tėvams. Gal apie tai galėtumėte daugiau papasakoti?
Labai įdomiai paruošta ekspozicija yra įrengta name, bute, kuriame 1919-38 gyveno Vojtylų šeima. Ir ten galima pamatyti ir tokių asmeninių daiktų, kaip Emilijos Vojtylos suvinėtas dekoratyvinės servetėlės, jos sidabrinė piniginė, aukso medaljoną, originalius stalo įrankius, nuotraukas iš šeimos albumą. Galima pamatyti kambarius, kuriuose lakstė mažasis liolekas, tokis malonybinis popiežiaus vardas buvo, autentiški baldai likę indai, buities daiktai. Ir muziejus turi net 16 skyrių. Ten galima susipažinti su Vadovicos miestu tarpukario laiku, su žydų likimu tame mieste, su Kalvarijos Žydovskos istorija, su Jono Pauliaus antrojo didžiaja meilė kalnams ir kartu su Karoliu. Lankytojas patiria tą skausmą, kurį jis išgyveno mirus motinai, broliui išvykus, taip pat kelionė į Krokuvą studijuoti, atspindi nuotraukos, na, karą, sunku fizinį darbą, atsakai jo pašaukimą į kunigystę. Na ir paskui, sekančiame skyriuje laukia susitikimas su kunigu Karoliu Vojtyla, su vyskupu, su kardinolu ir galiausiai 1978 spalio 16 dienos įvykiai istorinės reikšmės, kai jis pirmą kartą apsilanko Lenkijoje ir na, tie visi politiniai judėjimai kilė Lenkijoje po jo apsilankimo. Žodžiu, visa istorija išdėliota, pasakojama labai nuosekliai, gražiai per nuotraukas, per skambančią ten muziką, per, na, praeinamą žmogaus visą gyvenimą. Iš tikrųjų, Lenkams tas susitikimas su naujų popiežiumi Švento Petro soste buvo sukrečiantis išgyvenimas ir išlaisvino milžinišką energiją ir po kelių mėnesių gimė Vatikano remiamas masinis solidarumo sąjūdis. Taigi, žodžiu, iš ties apie solidarumą pasakoja muziejus ir, na, vėliau tokius panašius žemės drebėjimus Jonas Paulius II sukėlė Čilėje, Paragvajuje, Haityje, Filipinuose, Nikaragvoje ir ten valdžiusių diktatūrų gyvavimo laikais po popiežiaus apsilankimo dramatiškai sutrumpėdavo tas laikas, nes Jono Pauliaus antrojo žodžiai padrasindavo laisvės ir žmogaus teisų sąjūdžius. Na, iš tikrųjų, tą visą pasakojimą išdėlioti, taip kaip ten toje ekspozicijoje išdėliota, reikia daug fantazijos, reikia daug tiesiog investicijų ir tikrai, man atrodo, ta paroda naujoviška. Nors aš tos pačios naujausios versijos dar nemačiau, nes niekas jos nematė turbūt, bet na, toj virtualioji erdvėje atrodo tikrai labai įspūdinga. Manau, kad tai yra tai, ką turime pamatyti. Na, pagrindinis apaštališkų kelionių tikslas vis dėlto buvo ne politinis, nes paprastai būdavo katalikų bažnyčios toje šalyje religinės sustiprinimas tikslas, taigi vietinė bažnyčia taip pat atsidurdavo visuomenės dėmesio centre. Ir, na, dėl tokio plataus popiežiaus kelionių nušvietimo žiniasklaidoje, na, ta bažnyčia galėdavo įkvėpti naują būsį oro. Na, šiaip popiežius Jonas Paulius II buvo tituluojamas iš toli atvykusių popiežiumi. Ja? Jis buvo tarsi ryški žvaigždė, kurią įžiebė Dievas. Taip apie jį labai poetiškai buvo sakoma. Dabar statomas filmas, ne vienas apie jį yra dažnai jis pavadinamas iš toli atvykusių popiežiumi. Per 27 savo pontifikato metus jis lydėjo ir nušvietė bažnyčios žmonių kelionę per dažnai tamsią ir audringą jūrą. Tokia, na, ir Šventojo Petro aikštėje 78-ais, kai pasirodė Karolis Vojtyla, Krokuvos arkivyskupas, kurį kardinolai ką tik buvo išrinkę Romos vyskupo, tai jo pirmieji žodžiai buvo tokie, kad visi dar tebeliūdime dėl mūsų mylimo popiežiaus Jono Pauliaus I mirties. Ir štai iškilėjai kardinolai pašaukė naują Romos vyskupą, jį pašaukė iš tolimos šalies, tolimos, bet tuo pačiu taip artimos dėl bendrystės tikėjimai ir krikščioniškoje tradicijoje. Bijojau prisimti šį paskirimą, sakė jis, bet padariau tai paklusnumo mūsų viešpačiui Jėzui Kristui dvasioje ir visiškai pasitikėdamas jo motina švenčiausiai mergelė Marija. Tai va, neveltui jo šūkis buvo totus tum. Lankydami, pavyzdžiui, 9-ajam dešimtmečiui skirtą muziejų skyrių, galime pamatyti labai svarbu eksponatą, pavyzdžiui, originalią kulką iš Alijakcos šautuvo, iš kurio jis šovė į Joną Paulių II Švento Petro aikštėje. Šiaip iš ties muziejų salėje skirtoje popiežiaus kelionėms yra Jono Pauliaus II pėdos iš įvairių pasaulio kampelių atvežtos žemės. Ir tos pėdos simbolizuoja popiežiaus apsilankymą skirtingose šalyse. Tai ten yra žemė, kuri iškeliavo į ekspoziciją, buvo paimta iš Santakos kalnelio, kur Jonas Paulius II 1993 rugsėjo 6 dieną aukojo šventąsias mišes ir iš Kauno Švento Jono Pauliaus II parapijos, kur ateityje iškils bažnyčia, taip pat buvo paimta žemė. Taigi žemė parapijos koplyčioje palaimino Kauno švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios rektorius kuningas Kęstutis Rugevičius. Ir klebonas tos parapijos būsimosios Andrius Salminas ir, na, tiesiog to žemė iškeliavo ten prie kitų pėdų, kurios yra eksponuojama šitoje ekspozicijoje. Tai Jonas Paulius iš ties mirė 2005 metais ir jau greitai 11-aisiais Benediktas 16-asis pasirašė popiežiaus beatifikacijos dekretą. Ta proga iš ties į Romą atvyko nepaprastai daug žmonių jį pagerbti, o per beatifikaciją 14 metais, tai kai buvo beatifikuoti du popiežiai, buvo paskelbti šventaisiais, tai per tą istorinę ceremoniją buvo daugiau negu 800 tūkstančių maldininkų. Tai iš ties tai rodo tokiame nedidelėme miestelėje gimusio žmogaus svarbą. Tikrai vadovitai verti dėmesio dėl Jono Pauliaus II. Bet vadovicose yra dar vienas galbūt šventasis, kuris vertas mūsų dėmesio, tai yra Rapolas Kalinauskas.
Ir Rapolas Kalinauskas ypatingai buvo branginamas ir Šventojo Jono Pauliaus II. Tas karmelitiškas pamaldumas jam turėjo reikšmės. Taigi, miela Regina, gal galite daugiau papasakoti apie Šventojo Jono Pauliaus II ir Rapolo Kalinausko dvasinį ryšį.
Tėvas Rapolas, gailos sakramento reikšmė ir labai didelę savo laiko dalį praleisdavo klausydamas iš pažinčių. Ir kartais jis net buvo vadinamas iš pažinties kankiniu. Jis buvo tikras pavyzdys, vienuoliams rūpestingai tvarkė vienuolino reikalus, žodžiu, garsėjo kaip labai šventas žmogus. Na, tačiau, va taip jau buvo, kad daug iškentėjęs ir skausmingai pažinęs Dievas kur tai pasaulis dalyja save žmonėms, rodydamas jiems kelią į asmeninį nemirtingumą. Tėvas Rapolas iškeliavo jiems žinybę ir buvo palaidotas Černos vienuolyno kapinėse. Jo kapas netrukus ėmė garsėti stebuklais. Taigi 1907 metais mirė tėvas Rapolas, o popiežius, būsimasis popiežius Jonas Paulius II, paskelbė tėvą Rapolų palaimintuoju Krokuvoje 1983 metais ir vėliau jį kanonizavo 91. Taigi, iš tikrųjų, minint karmelito ordino 400-asis mirties metinės, Jonas Paulius II neužmiršo to šventojo, kuris gyveno taip arti jo namų, Vadovicose, kurio veikla pagrindė buvo Vadovicose ir iš ties visą gyvenimą turbūt juo žavėjusi. Čia reikėtų turbūt prisiminti tokias popiežiaus savybės, kaip meilė mergeliai Marijai, pavyzdžiui, tai kad jis pasirinko savo moto žodžius totus tuvus, iš Švento Liudviko Marijos Grignion de Monforto pasiaukojimo tie žodžiai yra, bet vis dėlto pirmą kartą turbūt su mergelės Marijos garbinimu jis susidūrė Vadovicose, būtent tame karmelitų vienuolyne ir ten buvo garbinama mergelė Marija Škaplierinė. Tai popiežius iš ties, manau, tikrai žinojo ir tikrai žavėjosi tėvo rapalu, bet šiaip jis visą savo gyvenimą, Jonas Paulius II, nešiojo škaplerį ir buvo su juo palaidotas. Škapleris anksčiau buvo duodamas per pirmąją komuniją ir pirmosios komunijos, kaip tik pirmąją komuniją jis priėmė kaip tik tai šito vienuolino bažnyčioje ir gavo tą škaplerį ir visą gyvenimą nešiodamas jis nepamiršo to karmelitiško dvasingumo. Šitas karmelitiškas dvasingumas daug kur atsispindi popiežiaus visoje veikloje, ilgame jo pontifikate. Galima matyti tikrai daug labai didelį įtaką karmelitų, būtent karmelitų. Nors jis netapo karmelitų, bet kažkada jo svajonė buvo tokia tapti karmelitų. Ir būtent kardinolas Sapiega jį atkalbėjo nuo to, kad jis taptų vienuoliu ir paėmė savo globą, šventino į kunigų ir vėliau vedė jį link vyskupo pareigų, link kardinolo ir, žodžiu, yra tie karmelitai įsipynę į šventojo tėvo Jono Pauliaus antrojo gyvenimą.
Na, Jonas Paulius II buvo formuojamas įvairių šventųjų ir jis pats domėjosi įvairiais šventaisiais ir daug skaitė, ką galima būtų pasakyti apie tą Jono Pauliaus II dvasinį palikimą, už ką jisai ir yra mylimas, kaip galėtumėte trumpai apibūdinti, nekartą teko lydėti grupės, piligrimų grupės ir turbūt nekartą teko pristatinėti Joną Paulių II piligrimams įvairiose kelionėse. Ką galėtumėte trumpai pasakyti Marijos radio klausytojams apie tą dvasinį kraitį, kurį Jonas Paulius II paliko mums visiems?
Žinote, Jonas Paulius II visiems, visi turbūt prisimena dar jį labai gerai. Mūsų kartos katalikai dažnai važiuodavo į Romą susitikti su Jonu Pauliu II ir daug kas jį yra matęs. Ir dar jam gyvam esant, mes prisimenam, jį kartais vadindavo didžiuoju, nes jo pontifikatas katalikų bažnyčioje buvo ne tik kad pats ilgiausias, bet ir vienas iš turbūt vaisingiausių, tokių įsimintiniausių pontifikatų istorijoje. Jis paliko tikrai daug tokių rašytinių dokumentų ir mokymų ir akademinių veikalų ir per jo laidotuvės Petro aikštėje jau turbūt skambėjo tasai toksai šnabždesys, santo subito, greitai bus šventasis. Taigi iš tiesų jis buvo ne tik intelektualas ir viena iš charizmatiškiausių turbūt 20 amžiaus asmenybių. Ir jis žinojo, mes visi matėme tai, kad ką kalbėti miniai arba ką pasakyti jaunimui, jis buvo tas, kuris parodė, kaip galima gyventi bendrystėje su Kristumi. Ir iš tiesų švento Jono Pauliaus mokymai mums atnešė daug naujų išvalgų apie tikėjimą, bet šitos tokios naujos perspektyvos buvo ne tik tai teologinio apmąstymų rezultatas, bet dažnai turėjo šaknis jo paties dvasingume, o jo dvasingumą formavo turbūt jo asmeniniai išgyvenimai ir ta vaikystė, ir tie Vadovicai, ir tie karmelitai, kurie buvo Vadovicose ir dabar, kai turime tokį šventąjį kanonizuotą popiežių, turbūt yra svarbu atidžiau pažvelgti jo dvasinį gyvenimą. Ir turbūt pasižiūrėti, kas jį padarė šventuoju ir kas leido jam atrasti tas svarbias tikėjimo išvalgas. Ir turbūt nebūtų teisinga kalbėti apie šito žmogaus vidinį dvasinį gyvenimą, neatsižvelgiant į jo gyvenimo istoriją, į kraštą, kuriame jis gimė ypatybės. Ir tų visokių priežasčių, įtakų yra labai daug, bet leiskite apie kelias pašnekėti, nes Vadovicose būnant turbūt šnekama apie vaikystę. Taigi Vojtylų šeima, ten tas namas, kuriame jie gyveno, tai Vojtylų šeima buvo pamaldus katalikai. Jie išties kukliai gyveno dviejų kambarių bute antrame aukšte, šalia pagrindinės miesto parapijos bažnyčios, tai švenčiausios mergelės Marijos paukojimo šventykloje bažnyčia. Ir vaikystėje arti bažnyčios religingoje šeimoje turbūt ugdė Karolio dvasinį gyvenimą nuo ankstyvojo amžiaus. Ir kiekvieną dieną jis turbūt matė pro savo namų langus žmonės einančios į mišes, girdėdavo maldas, dalyvaudavo mišiose ir dar vaikystėje jis tapo patarnautoju, o bažnyčia tapo jam antraisiais namais. Na, Karolio vaikystės ramybė subirėjusi mirus motinai, kai jam buvo tik tai 9 metai, paliko jį su tėvu, tai tėvas užuot vedęs antrą kartą, jis buvo išėjęs į atsargą Austrijos, Vengrijos armijos karininkas. Tai jis pasirinko auginti du savo vaikus, Karolį ir jo brolį Edmundą, vienas. Jis iš tiesų turėjo daryti didelę įtaką mažojo Karolio ankstyvojo dvasinio gyvenimo formavimuisi. Ir pasak amžininkų, tėvas buvo labai teisingas žmogus ir norėjo būti gerų pavyzdžius. Jis vėliau popiežių būdamas jau prisiminė savo tėvą kaip nuolatinės maldo žmogų, kurį vėlų vakarą dažnai matydavo besimeldžiantį. Ir tas tėvo pavyzdys tam tikra prasme buvo jo pirmoji seminarija, savotiška tokia namų seminarija. Na, praėjus vos 3 metams po motinos mirties šeima vėl ištiko tragedija, nes tada mirė vyresnysis Karolio brolis Edmundas ir jaunasis Karolis liko gyventi tik tai su tėvu. Taigi, iš ties, na, tėvas turbūt jį vedė tolimesnio gyvenimo etapu. Ir Vadovicai, na, nebuvo toksai labai didelis užkampis, tai buvo regioninis kultūrinis toksai centras ir Karolis pradėjo domėtis teatru. Dar mokydamasis vidurinėje mokykloje sutiko vieną iš miesto teatro režisierių, tokį labai tikintį žmogų, Mečislavą Kaltarčiką, ir jis iš tiesų taip pat padarė jam didelį įtaką, taigi jis leido turbūt pajusti Karolį, kad teatras taip pat gali būti priemonė perduoti Dievo žodį ir padėjo suvokti žodžio virstančio istoriją galią. Na, tapęs popiežiumi, Jonas Paulius II vėliau parašys, kad žodis yra pirminis dvasinio gyvenimo matmuo ir kad žodis yra ir literatūrinė ar kalbinė prasme yra artimas pasaulio kūrimo paslapčiai. Ir vėliau, kai jis baigė vidurinę mokyklą, tėvas nusprendė, kad jie buvo persikels į Krokuvą. Ir kai jis pradėjo universitetinės lenkų filologijos studijas Jogailaičių universitete, na, tai jis susidūrė su tokiu labai plačiu kultūros gyvenimu, na, Krokuva buvo daug didesnis miestas. Ir iš tiesų prasidėjo antras pasaulinis karas, visa šalis tapo tokia didelė karo stovykla, kurioje viskas buvo griežtai kontroliuojama, kur trūko visko, kur žmonės buvo reguliariai areštuojami, išvežami į koncentracijos stovyklas, šaudomi. Na, kunigai, religingi, profesoriai buvo persekiojami, darbininkai, studentai, katalikai, žydai, visi iš eilės buvo vežami, ten tremiami, taigi buvo toks gyvenimas nežinomybėje. Ir okupacijos metu naciai reikalavo, kad visi darbingi vyrai turėtų tam tikrą darbą ir būtų išvežti į darbo stovyklas. Taigi uždarius universitetą, Karolis turėjo susirasti savo darbą, jis turėjo pradėti dirbti tiesiog kasyklose ir susidūrė su ta kita realybė, su darbininkais. Ir kadangi gestapas sistemingai vežė parapijos kunigus į koncentracijos stovyklas, tai likę laisvėje pasauliečiai vadovavo slaptoms parapijos tarnyboms ir vienas iš šitų vyrų buvo toks Janas Tiranovskis, mistikas, ir jis turbūt irgi turėjo tokią lemiamą įtaką Karolio dvasiniam gyvenimui. Nes kai Tiranovskis sukūrė gyvojo rožinio grupeles jauniems parapijos vyrams, tai jis paprašė Karolio Vaitylos būti vienu iš grupės lyderių ir Tiranovskis mokė savo grupių vadovus dvasinio gyvenimo pagrindų. Pagrindų ir metodų, kurie leido sistemingai tobulinti savo kasdienį dvasinį gyvenimą. Taigi gyvojo rožinio nariai įsipareigojo intensyviam maldos gyvenimui, kaip broliai Kristuje. Na, ir jie turėjo padėti vieni kitiems sunkiose gyvenimo aplinkybėse. Taigi gyvojo rožinio grupės diskutavo, kaip po karo Lenkijoje atkurti krikščionišką visuomenę ir kitais klausimais. Taigi, nors tas pats Tiranovskis buvo labai nuolaidus, prisimena kaip savamokslį personažą, tačiau jis turėjo didžiausią įtaką turbūt jaunojo Vaitylos dvasiniam gyvenimui, nes Karolis išmokau iš Tiranovskio, kaip patobulinti savo vidinį dvasinį gyvenimą per maldą ir gyvenimą nuolatinėje Dievo akivaizdoje. Tai ko gero didžiausias Jono Tiranovskio poveikis būsimojo popiežiaus dvasiniam gyvenimui buvo tai, kad jis supažindino jį su Švento Kryžiaus Jonu, pajutęs, kad šventojo dvasinė poezija patiks jaunam studentui literatui, na, jis pristatė šį šventąjį Karolį. Ir tai atvėrė duris į karmelitų dvasingumą. Ir jis turėjo tikrai didelę dvasinę įtaką visam likusiam jo gyvenimui. Na, tai buvo dvasinė perspektyva, kuri išmokė jį Kristaus imitavimo, atmetant pasaulio teikiamą saugumą ir visiškai atsiduodant Dievo gailestingumui ir tai perdodant gailestingąją Dievo valią pasauliui. Tai iš ties vėliau tai tapo turbūt pagrindiniu jo mokymo bruožu ir, na, nors Janas Tiranovskis iš pradžių pažindino Karolį su Švento Kryžiaus Jono ir Šventos Teresės Avilietės darbais, bet tai nebuvo vienintelė karmelitų įtakoje gyvenime, nes tais metais jis jau pažinojo basuosius karmelitus iš Vadovicų. Na, aišku, užsukdavo į karmelitų vienalyną Krokuvoje ir taip užtvirtino dar labiau tą karmelitų dvasingumą, užtvirtino jis dvasinėme popiežiaus, būsimojo popiežiaus gyvenime, tačiau na, pradžia buvo Vadovicai.
Na, ir dar pasakykit, už ką tas Jonas Paulius II taip mylimas ir kodėl vadinamas didžiuoju?
Na, turbūt mylimas už savo charizmatiškas savybės. Jis buvo tikrai geras dvasinis vadovas. Aš manyčiau, kad jis mylimas už tikėjimo pavyzdį. Už tai, kad jis buvo tikėjimo pavyzdys visiems, taip, jis buvo maldos vyras, bet taip pat ir už savo, na, tokį sugebėjimą bendrauti, už tai, kad jis, stovėdamas prieš didelę minę, žinojo, ką jai reikia pasakyti, žinojo, kaip reikia pasakyti ir rasdavo pačius geriausius žodžius. Ir iš ties visi syvai buvo maldose. Sakoma, kad net ir labai užsiėmęs Karolis Vojtyla, popiežius visą laiką ieškodavo laiko maldai ir reguliariai melsdavosi, adoruodavo švenčiausiąjį sakramentą, melsdavosi savo asmeniniai koplyčiui ir iš ties, na, jis buvo maldo žmogus sužavėjęs pasaulį. Bet iš ties jis laikomas charizmatiniu popiežiumi, daug keliavusių, labai daug kas jį matė gyvai ir aišku, apie popiežių išgirsti ir gyvai pamatyti yra, na, du skirtingi dalykai, o kadangi jis apkeliavo tenai įspūdingą kilometrų skaičių nukeliavo, jeigu kilometrai skaičiuosi, kaip dabar kad skaičiuojama, tai, na, jis buvo vienas iš daugiausiai keliaujančių popiežių ir per savo keliones vienijančių žmonės. Taigi, aš manyčiau, kad daug kas prisimena jį kaip popiežių, keliaujantį popiežių, kuris, na, savo taikos misiją vežė į kitus kraštus ir ten sėkmingai ją įgyvendindavo.
Ar teko susitikti arti popiežių, bendrauti su juo?
Taip, 2000 metais, jubilėjiniais metais, buvo Lietuvių dienos ir mes važiavome į Romą. Tai buvo vienas iš tokių didžiausių susitikimų gal su popiežiumi dar kitais metais ir dar kitais metais. Žinot, su turistais, kai važiuoju su piligrimais, dažnai patenkame į popiežiaus audiencijas, bet, nu, nedažnai būdavo, kad popiežiui gali paspausti ranką. Tai vat, vienintelis jubilėjiniais metais gal esu paspaudus popiežiui ranką. Bet, iš tiesų, tai buvo labai spūdinga jį matyti, matyti žmonių reakcijas, matyti nuotaikas aplinkui, kai jis išeidavo ir kai jis prabildavo į minę. Nuo paskutiniais metais jis iš ties buvo ir ligotas, ir pavargęs atrodydavo, bet vis tiek žmonės jį labai mylėjo, matyti tą žmonių meilę ir tą žmonių meilę apimdavo tą minę. Tai labai būdavo, tarp kitko, kartais panašu, kaip dabar Pranciškų pasitinka, na, pavyzdžiui, kada nors čia atvykus į Lietuvą, matėm, kaip Pranciškų sveikino minius. Joną Paulių II 93 metais sveikino kita karta, bet irgi taip labai entuziastingai, labai entuziastingai. Jis buvo tas popiežius, kuris daug dalykų pradėjo, davė pradžią. Tai jis buvo toks, na, didelis impulsas mums visiems, nepriklausomai atgimusiai Lietuvai, nepriklausomybę palaikantiems. Na, žodžiu, toks labai svarbus popiežius, sakyčiau, mano gyvenime.
Mėly Marijos radijo klausytojai, kalbėjome su piligriminių kelionių organizatoriaus Mundus Mirabilis atstove Regina Atkočiūnaitė, kuri pasakojo apie Vadovicus ir apie Joną Paulių II, kuris visiems mums yra svarbus, reikšmingas, šventasis, aplankęs mūsų tėvinę Lietuvą 1993 metais ir šiandien, gegužės 18-ąją, yra kaip tik 100 metų nuo Jono Pauliaus II gimimo, o gimė jis Vadovicuose 1920 metais, gegužės 18-ąją dieną. Taigi visiems linkiu švento Jono Pauliaus II globos, tegul šio šventojo pavyzdys padeda mylėti viešpatį ir laikytis ištikimai krikščioniško tikėjimo. Laidoje buvau ir aš, kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū, sudie.